Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій. Вітаю директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава. Вітаємо всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, маємо п'яту неділю великоднього часу. І так, як завжди, будемо зараз читати слово на сьогоднішній день, слово Євангелія, і потім коментувати, роздумувати над тим, що Бог хоче нам сказати. І на початку нашої програми просімо нашого Небесного Отця про дар Духа Святого, який буде промовляти в наших серцях. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Маємо читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Я є правдива виноградна лоза, а мій отець – виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я у вас». Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені, я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Отче, ну це ціле богослів'я. Що означає оця єдність між Отцем і Сином, про яку сьогодні так говорить Ісус Христос в цьому Євангелії?
Ну, теж варто тут згадати і Святого Духа, якщо
абсолютно
Отця і Сина згадуємо. Ну, до речі, теж на цьому тижні ми вже читали подібні уривки, адже ну, зараз у цей пасхальний час Ісус, ну, через свою церкву, коли ми читаємо всі ці читання, ну, поступово відкриває нам певні свої таємниці. Отже, минулого тижня ми читали про те, що Ісус є правдивий пастир, добрий пастир, який провадить свої вівці. І теж на цьому тижні в одному із Євангелій Ісус, коли пояснює, власне, цю вівцю, цього пастиря, також врешті зводить мову на його стосунки з Отцем. Він говорить: «Я і Отець одно». Дорогі друзі, ну, що це може означати? Я і Отець одно. Знаєте, ну, теж не хочу зараз такими богословськими термінами все це розповідати, тому що, ну, це є складно. Насправді, це є таємниця і Святої Трійці, і таємниця самого Ісуса Христа, яку ми, ну, напевно, нашими людськими зусиллями до кінця не можемо зрозуміти. Але, врешті, все, що не робив Христос, Він проповідував, ходив, спав, молився, врешті, коли Він віддавав своє життя за всіх нас на хресті, він був в тотальній, в повній, 100% єдності. Власне, Христос – це той, який слухається свого Отця і слухається з радістю, приймає його волю до кінця. І, знаєте, теж на цьому тижні відкривав книжку отця Брайана Колодійчука, якого теж будемо очікувати в понеділок на Радіо Марія. І це є священик, який описав життя матері Терези. Власне, це був той, який займався у Ватикані справою її канонізації, був постулатором, є така посада, яка людина, яка відповідає за ці справи. І теж, ну, він описує там і життєву дорогу матері Терези. І теж мене дуже вразило ці три обіти, які мають монахи. бідності, чистоти і вбогості, але мати Тереза трошки їх пояснювала. Наприклад, коли вона говорить, що монахиня, конгрегація, яку вона засновує, має жити в чистоті. Мати Тереза додає в ангельській чистоті, як ангели. А коли говорить, власне, про послух, ось чому згадує, вона говорить, монахиня має мати радісний послух. Тобто приймати волю настоятельницю як якесь певне добро для себе, не робити все це з примусу, як наймит, просто через насилля, а приймати з радістю. От, власне, думаю, Христос, коли говорить про себе і Отця, і коли Він приймає цю волю Отця, власне, це не є так, що тільки Отець хоче, а Ісус, мушу робити. Він також цього бажає. І думаю, теж врешті для нас, для християн, ми теж знаходимося в пошуках такої волі Господньої на наше життя. Тому що якщо розпізнаємо цю волю, якщо будемо знати, чого Отець від нас хоче, яке життя нам, яку дорогу нам пропонує, і якщо ми цю волю приймемо як свою, адаптуємо, переваримо, переосмислимо і приймемо, власне, ми тоді будемо найщасливішими. Навіть якщо ця воля Отця, звичайно, буде провадити нас і через якесь певне страждання, і через хрест, цього не оминути в житті, має бути якесь страждання, бо інакше життя не буде мати солі. Як їжа без солі. Десь в цьому сенсі страждання, хрест має цей сенс. Власне, коли Христос говорить ці речі, що «я і Отець одно», теж маю на увазі це, що настільки він приймає Отця, що їх вже двох неможливо розрізнити. Неможливо сказати, що вони є дві окремі особи. Теж згадую такий приклад. Святий Франциск Сальський, це єпископ Женеви, теж євангелізатор, покровитель журналістики, мав свою таку подругу, знайому, дуже близьку до себе. Це була свята Франциска де Шанталь. Засновниця теж однієї з монаших конгрегацій. Мали таку величезну переписку між собою, листування. І пам'ятаю, коли якісь там певні уривки з цього листування читав, все це було видано. Я вже не пам'ятаю, хто кому жалівся попередньо, що мені вже болить нога. Можемо уявити собі двох цих святих, які вже там мають свій вік і починають приходити різні хвороби. І теж хтось там пише, в мене там дуже болить нога. Але відповідь просто надзвичайно. Мені болить твоя нога. То розумієте, двоє як одне. Що коли у тебе болить нога, так само у мене, якщо я тебе розумію, якщо я близький до тебе. Напевно, щось подібного має відбуватися в родинах, коли чоловік і жінка, двоє стануть одним тілом. Коли вони настільки люблять, розуміють, що просто їх неможливо розірвати. І коли в одного там є підвищений тиск, то у іншого теж цей тиск підвищується. Навіть, можливо, не фізично, але якось там всередині психічно, морально, не знаю, як сказати. Власне, про це говорить Христос. Але про цю тайну трійці, Отця і Сина, і Святого Духа, теж церква буде мати своє окреме свято, коли будемо мати цю урочистість.
Отже, священники покликані до того, щоб давати, скажімо так, своє тіло, свої можливості тут втілюватись Ісусу Христу в них. Тобто, альтер Крістус, священник може перебувати.
Так має бути в ідеалі.
Так має бути в ідеалі. А коли священники найкраще відчувають, що вони є руками, ногами, думками Ісуса Христа?
Цікаве питання. Я навіть не знаю ці відповіді. Напевно, в своєму житті, як священник, я переживав ці моменти, коли я 100% знаю, що через мене говорив Господь, що через мене Він діяв. По-різному це відбувалося. Часом це було, ну, якесь певне навіть внутрішнє відчуття. Ну, уявіть собі таку ситуацію, коли приходить людина, приходить сповідатися, ти маєш, ну, таку розмову, і часом, ну, сповіді бувають дуже такими важкими, тому що є якась певна ситуація, гріх, коли ти насправді, ну, як священник, ну, хочеш і допомогти цій людині, і не знаєш. І часом, ну, наприклад, можу сказати, що в мене були такі ситуації, що на початку, слухаючи цю людину, намагаючись зрозуміти, ну, я не знав, як їй можна допомогти. Але зазвичай, ну, в той момент, коли сповідаю, я молюся також, та, одночасно слухаючи, я молюся, Боже, допоможи цій людині, або допоможи мені, щоб, ну, зрозуміти Твоє слово, яке маю сказати цій людині. І часом, ну, насправді, просто або давав якісь поради, або знаходив, ну, цей пункт, місце, де найбільш болюче, яке потрібно було вирішити, яке потрібно було перемінити, і розумів, що це не походить від мене, тому що, ну, в певний момент, от, ну, це внутрішнє відчуття. Так відчував, що насправді Бог діє через мене в цей момент. Також багато, ну, є таких ситуацій, коли ти насправді діє Бог через тебе, але ти в цей момент не бачиш цього. Ти просто, ну, виконуєш якусь свою роботу, служіння, з кимось спілкуєшся, домовляєшся, щось організуєш, щось намагаєшся зробити. Ну, тобто, маєш таку суєту, да? Ну, так умовно сказати. Але потім, коли проходить час, да, і ти озираєшся назад, і ти розумієш, що в цей момент всі ці речі, вони несподіваним чином, от, власне, склалися так і пішли саме в тому напрямку, який був потрібен. Да? І що там, в цей момент, сам Бог діяв, сам Бог будував ці речі. Насправді, є такі моменти, але, ну, просто, ну, це не є так, ну, що ось тут, ну, це десь там всередині відчувається. І так думаю, що, ну, в які моменти маємо бути, ну, і не тільки священники, але будь-яка людина цими руками, ногами, очима Ісуса Христа. От маємо сьогодні це Євангеліє про виноградну лозу. Який є сенс цього? Бог говорить, що мій народ, да, на початку це є вибраний народ, єврейський народ. Зараз це є новий Ізраїль, це є церква, це є виноградна лоза. Тобто, можемо уявити собі, ну, таку природу, там дерева, які ростуть як хочуть, там хочуть приносять плід, хоче ні, ну, це є світ. Але Бог має, ну, свій такий клаптик, да? Там, де він насправді може вирощувати, ну, щось особливого, да? Щось, що буде давати радість, те, що буде приносити плоди. Це є образ виноградної лози. На початку це Ізраїль, потім церква, і Бог дбає про цю лозу. Не знаю, які вже там потрібно роботи робити, там підвести воду, зробити загорожу, там підрізати ці гілки, які не приносять плод. Але це є купа роботи. Да? І Бог, от, власне, шукає таких робітників на свої жнива. Да? Є священники, які проповідують, тобто поливають своїм словом, засівають це сім'я. Да? Є ті, які мають там десь там підрізати щось, що не приносить плоду. Є ті, які мають це охороняти. І, власне, це є ця лоза. І дуже цікаво, що до сьогоднішнього часу, так сьогодні згадував, один із, ну, таких логотипів Ізраїля, от Ізраїля як сьогоднішньої держави. Є два чоловіки, які йдуть один попереду іншого, між собою мають шест, і на цьому шесті є прив'язане таке величезне виноградне лоно. І звідки цей образ? Дуже цікавий образ, тому що це є книга Ісуса Навина, яка розповідає про те, що Ісус Навін – це наступник Мойсея. Вже він мав, ну, це завдання, цю місію – увійти з єврейським народом до обітованої землі. Але перед цим ці євреї бояться входити до цієї землі. Вони стали перед Йорданом, річкою, і думають, встати чи не встати, входити чи не входити. Тоді Ісус Навин посилає цих розвідників, Там це ще окрема історія, але також серед іншого приносять цю виноградну лозу на цьому шесті. І такий цікавий знак, знак, що в цій землі, обітованій землі, там росте цей виноград. Але церква, коли читає, вона одразу щось інше бачить. Святий Августин перший хіба це побачив. Він сказав, що цей знак, цей виноград прив'язаний до цього шеста, до цієї палки. Це є прообраз Ісуса Христа. Цей шест, це є прообраз Христа, а хрест, та, як місце покарання. А ця виноградна лоза, це є сам Христос. Да, і от, власне, навіть в сьогоднішньому знаку цього Ізраїля, цієї країни, яка офіційною релігією є іудаїзм, але вона собі згадує про Ісуса Христа. Добре, і тому сьогоднішнє Євангеліє теж говорить, що Бог... дивиться на мене, як на цю виноградину, як на цю гілку, да, яка покликана дати свій плід, що він піклується, що він дбає. Але моїм завданням є дати цей виноград, да, з якого потім що можна зробити? Можна зробити вино, а потім це вино під час служби стане кров'ю Ісуса Христа. І, тобто, так як ми починали, священник – це другий Христос. Християнин – це також покликаний стати Ісусом Христом в цьому світі, другим Ісусом Христом. І як ним стати? Да, Ісус сьогодні пояснює. Я виноградна лоза, ви гілки, і кожен, хто перебуває в мені, той приносить плід. І скільки разів, там багато разів повторюється це слово «перебувати». «Меноете» – так це звучить по-грецьки. Власне, перебувати в Христі, перебувати привитим, да, до цієї лози. Що означає це слово? Ну, думаю, такий цілий комплекс того, що ми маємо в церкві. І таїнство, і Слово Боже, і наша молитва, і вчення церкви, і наше таке, як індивідуальне життя з Богом. Так, як ми розпочинали про Христа, який є одне з Отцем. Одне, так, щоб ми теж були одне. Це слово перебувати, бути одне, бути настільки зв'язаним, з'єднаним, що ну, просто двоє є одним. І тоді ти починаєш в своєму житті давати плоди. Які ми плоди можемо давати? Там можна говорити про багато речей, але найбільший плід – це любов. Бо, врешті, хто є Христос? Це той, який нас полюбив до кінця. Це дерево Христа, яке було безплідне. Уявіть собі, це дерево Христа, яке було поставлено на Голгофі. Це є мертве дерево, яке було зрізано, зрубано, яке служить тільки для покарання, для смерті. Але це дерево дає свій плід, дає Ісуса Христа, цю виноградну лозу, цю любов втілену на цьому хресті. Так само, можливо, в нашому житті. Я там є прив'язаний до якогось мого Христа, до якогось мого страждання. І в кожному житті кожного з нас є це страждання, цей біль. Але, да, коли маю, перебуваю в Христі, да, то даю цей плід, да. Плід мого життя, плід, коли можу любити навіть на Христі, можу бути вдячним Богові за моє життя, за мою історію, за людей, які мене оточують, за Божу любов до мене. Власне, перебувати на цій лозі, да, давати ці найкращі плоди. Не тільки плід там, знання, там, інформації, там, якогось поезії, а плід насамперед любові. Коли ти любиш, це є знак, що ти привитий до цієї лози Господній.
Дуже цікава фраза Ісуса Христа, яку він каже в сьогоднішньому Євангелії, що хто перебуватиме в мені, а я в ньому, то щоб не попросив, дасться вам. От я думаю, а що може просити людина, яка перебуває в Ісусі Христі, а Ісус Христос в ній? Ну, здається, нічого і не потрібно.
Ні. Я так думаю, що... Ну, я так думаю, да, я так думаю. Не можу сказати, що я вже знаю це, да, але те, що ми бачимо у святих, те, що ми бачимо в історії церкви, да, що ця свідомість святих, ну, вона змінюється. Вони вже хіба там не просять, там, Боже, дай мені машину, щоб мені було зручно, дай мені новий одяг, дай мені квартиру. Да, якщо і просять, то якось це по-іншому. Але, знаєте, людина, яка пізнала Бога, яка є одне з ним, наповнюється цією любов'ю. І ця людина дивиться на цей світ навколо себе і бачить багато страждання, бачить багато відчаю, багато речей, які в цьому світі несправедливі, які в цьому світі йдуть не так. Там, де є зло, там, де є насилля, там, де є приниження, да, там, де є відчай. І, напевно, така людина, яка сама наповнилася Богом цією любов'ю, вона не може не відповідати на цей жах, який є в цьому світі. І тому, напевно, ця людина починає просити за інших, за бідних, за хворих, за подорожуючих, за вмираючих, за ув'язнених. Тому що по-іншому вона не може. Вона бачить цих людей цього світу, да, і вона починає просити за них. За тих людей, які не знають Христа, за тих людей, які є мертвими, оцими гілками мертвими, які не приносять цього плоду. Думаю, що ця людина, власне, є дуже вражливою на те, що бачить світ. І ось почали цю програму, що я згадував про мати Терезу. Власне, вона побачила цей біль, це страждання там в Індії. І мала ці об'явлення, практично, коли Христос говорив їй: ти дивись, да, я тебе прошу, да, вгамуй спрагу цих людей, які знаходяться в цих безвихідних ситуаціях, і вона просто не могла не відповідати, да, і за це була її молитва.
Дякую. Отче, на завершення прошу про молитву.
Добре, молімося до тієї, яка теж знає цей біль, яка заступається за нас. Просімо зараз за Радіо Марія, за наших слухачів, за наших працівників, за тих, які є в нашому серці. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.